บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมาถึงเรื่องของโลกโดยลำดับเพื่อต้องการเน้นให้ท่านผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมเห็นว่าคำว่าโลกในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นได้เน้นไปที่กลุ่มของทุกขสัตว์หรือพวกอุปาทานขันธ์ทั้งหลายซึ่งในโลกเดียวกันนี้เองถูกกำหนดด้วยผู้รู้กับผู้ไม่รู้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเผาคล้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล้องอยู่โลกนั้นจึงเป็นกฎของธรรมชาติธรรมดาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามปกติของแก่แต่การที่โลกสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลออกมาเป็นการกระทำดีทำชั่วออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ออกมาเป็นนรกสวรรค์จนถึงนิพพานนั้นก็อยู่ที่ใจของบุคคลผู้กำหนดรู้โลกในฐานะที่แตกต่างกันในการที่ยกโลกขึ้นมาโดยนัยยะต่างๆเพื่อสะดวกแก่การศึกษาทำความเข้าใจของบุคคลเหล่านั้นซึ่งมีพื้นฐานแตกต่างกันตัวการมองก็จะมองในแนวเดียวกันเพราะโลกทั้งหมดที่กล่าวมาจากโลกหนึ่งจนถึงโลกที่8แล้วที่จริงแล้วก็คือสิ่งที่ตกอยู่ในสภาวะธรรมดาที่เราเรียกว่าสามัญลักษณะคือเป็นลักษณะที่เสมอกันเหมือนกันของสัตว์และสังขารทั้งหลายได้แก่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแต่ที่สิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาให้แก่บุคคลก็เพราะว่าไปมองโลกในแง่ที่ไม่ตรงตามความจริงคือในขณะที่โลกไม่ได้สวยงามอะไรอย่างที่เข้าใจกันแต่ใจคนก็ไปกำหนดว่าโลกนั้นมีความสวยงามก็ก่อให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในความสวยงามเหล่านั้นที่ใจก็กำหนดเอาและความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากจุดนั้นเมื่อได้สิ่งที่ตนกำหนดว่าสวยงามก็มีความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้นในขณะนั้นสุขเวทนาก็เกิดขึ้นแต่โลกแกก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของแกไม่ว่าจะในจุดใดก็ตามเพราะบางอย่างที่เราปรารถนาที่จะได้แล้วไม่ได้เราก็เกิดทุกขเวทนาหรือปรารถนาให้อยู่แล้วไม่อยู่เราก็เกิดทุกขเวทนาหรือว่าต้องการจะเพิ่มขึ้นมันไม่เพิ่มเราก็เกิดทุกขเวทนาตลอดถึงการต้องจากพรากไปของสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เราพอใจก็เกิดทุกขเวทนาวันชีวิตของบุคคลจึงอยู่ในแวดวงของความทุกข์ซึ่งสืบเนื่องมาจากจิตไปกำหนดโลกในแง่นั้นแต่ถ้ามองโลกในแง่ของความเป็นจริงก็จะเกิดความรู้เท่าทันถึงความจริงในโลกไม่ว่าจะมองในจุดใดก็ตามเมื่อความจริงเป็นยังไงก็ยอมรับความจริงในฐานะนั้นๆจิตใจก็จะไม่หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกคือโลกเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจิตใจเราก็จะไม่หวั่นไหวไปตามคือเป็นสุขเป็นทุกข์หรือโสมนัสโทมนัสไปตามอารมณ์ของโลกซึ่งกรณีบางอย่างก็สอนให้ดูในระยะสั้นๆอย่างที่พูดถึงโลกธรรม8ประการเราเห็นว่าลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาและสุขทุกข์นั้นบางอย่างมันเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ประสบความเสื่อมไปจะรับเงินมาแล้วมันก็จ่ายไปหรือหายไปนี่แสดงว่าตอนรับก็เป็นลาภตอนหายไปตอนจ่ายไปมันก็เป็นการเสื่อมลาภบางครั้งในยกจ้องในฐานะในตำแหน่งต่างๆบางทีมันเป็นชั่วขณะจริงเช่นการสมมติหรือการแสดงละครหรือการประชุมถูกเลือกให้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นต้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆและในที่สุดก็เสื่อมจากยศเหล่านั้นในขณะนั่งเก้าอี้ประธานสามารถสั่งการชี้คนนั้นทำนั้นคนนี้ทำนี้ได้พอลุกจากเก้าอี้มันก็หมดสภาพความใหญ่เหล่านั้นและจะสั่งใครอีกต่อไปไม่ได้แต่ในที่สุดวันเนื่องจากเป็นของไม่เที่ยงวันต่อไปแกก็อาจจะได้เป็นประธานแล้วก็รับสมมติในฐานะนั้นๆสั้นๆอีกแล้วก็เปลี่ยนอีก การสรรเสริญนั่นยิ่งเห็นได้ชัดใหญ่เราจะเห็นว่าเช่นมีคนนั่งกันอยู่หลายๆคนแล้วคนหนึ่งปรารภถึงบุคคลหนึ่งคือมองจากมุมหนึ่งก็เห็นแง่ดีจะยกย่องสรรเสริญกันด้วยประการต่างๆแต่คนหนึ่งก็จะแทรกขึ้นมานำเรื่องไม่ดีไม่งามของบุคคลเหล่านั้นมาตำหนิติเตียนก็แสดงว่าในคนเดียวกันนั้นเองจากความรู้สึกของบุคคลในหลายคนคนหนึ่งสรรเสริญคนหนึ่งนินทาและแม้แต่คนที่เคยสรรเสริญนั่นเองโอกาสหนึ่งก็นินทาบางอย่างก็เป็นไปชั่วขณะที่เราเห็นได้เช่นท่านเรียกว่าต่อหน้ามารับรับหลังตะโกคือต่อหน้าอาจจะสรรเสริญได้รับหลังก็นินทาเป็นการเกิดดับที่เร็วแล้วก็เห็นได้ชัดส่วนความสุขความทุกข์นั้นก็ขึ้นอยู่กับใจที่ปรุงในขณะนั้นนั้นเพราะในสิ่งหนึ่งที่คนบอกว่าสุขคนหนึ่งอาจจะบอกว่าทุกข์ก็ได้คนหนึ่งบอกว่าดีคนหนึ่งอาจจะบอกว่าไม่ดีก็ได้ในชั้นของโลกียธรรมจึงเป็นเรื่องการกำหนดของใจที่เรียกว่าความพอใจเป็นตัวกำหนดว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทำไมพอใจก็กำหนดว่าเป็นทุกข์ถ้าพอใจก็กำหนดว่าเป็นสุขตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆแม้ในขณะนี้ที่นั่งกันอยู่บางคนอาจจะรู้สึกว่าแอร์เย็นไปบางคนอาจจะรู้สึกว่าความเย็นน้อยไปบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอดีบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดได้ทั้งไปคล้ายๆกับอากาศจะไม่พอหายใจเป็นต้นแต่แท้จริงแล้วอุณหภูมิมันก็อยู่ในจุดนั้นคือใครจะกำหนดยังไงอุณหภูมิก็อยู่ในจุดนั้นเองนี่แสดงให้เห็นว่าใจไปกำหนดให้เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ตามควรแก่ขณะนั้นเพราะโลกธรรมจึงเป็นภาพที่เห็นได้ชัดถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาหรือแม้แต่มองสังคมกว้างใหญ่เราชื่นชมกับยศตำแหน่งของบุคคลบางคนอยู่นั้นในขณะเดียวกันนั่นเองในส่วนอื่นของโลกคนในฐานะตำแหน่งเหล่านั้นกำลังเสื่อมกองหนีภัยหรืออาจจะถูกจับกุมหรืออาจจะถูกปฏิวัติรัฐประหารต่างๆต้นซึ่งแสดงเห็นว่ายศในจุดนั้นถึงถือว่าสูงสุดนั่นเองก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาดังนั้นในชั้นนี้จึงสอนให้บุคคลรู้เท่าทันถึงความจริงพยายามมองว่าสิ่งอะไรไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงสิ่งอะไรเป็นทุกข์ก็คือเป็นทุกข์สิ่งอะไรเป็นอนัตตาก็คือเป็นอนัตตาถ้าเรายอมรับความจริงแล้วเวลาเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นโทษภัยจากสิ่งนั้นจะน้อยลงยกตัวอย่างเช่นรูปไฟร้อนงูมีพิษแต่เราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นการเกี่ยวข้องกับไฟก็จะมีความระมัดระวังใช้เหตุผลใช้สติปัญญาที่จะไม่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับงูสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นไอ้ความกำหนดรู้ที่ชัดเจนว่างูนี่มีพิษแต่เราต้องจับงูแต่ความระมัดระวังที่เรียกว่าคว้างงูให้พ้นคอก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าขาดความระมัดระวังก็อยู่ในคำที่เราเรียกว่าคว้างงูไม่พ้นคอก็ก่อให้เกิดปัญหาที่สืบต่อกันมาแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนโลกในแง่อื่นมุมอื่นโลกประการต่อไปเป็นโลก9ก็ได้แก่สัตตาวาสคือที่อยู่ของสัตว์แต่แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นมี9ระดับด้วยกันในส่วน7ข้อก็แสดงมาแล้วในเรื่องวิญญาณทิฏฐิพอถึง9ก็เพิ่มมาอีก2อย่างคือสัญญีสัตตาได้แก่พรหมลูกฟักที่เราสวดกันว่าเอกโวการคือมีขันธ์หนึ่งและเนวสัญญานาสัญญายตนะภพคือภพที่ท่านผู้ได้บรรลุอรูปฌานที่4ไปบังเกิดรวมแล้วก็เป็น9แต่ภาพเหล่านี้มองยากเพราะว่าเรามีความรู้ในเรื่องเหล่านี้น้อยคือจะมองให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาภาพมันใหญ่มากใกล้ๆก็มองภูเขาให้เห็นไตรลักษณ์ที่ภูเขามันเห็นยากแต่ถ้ามองที่ใบไม้ซึ่งงอกบนภูเขานั้นเห็นง่ายเพราะใบไม้จะมีความเสื่อมปรากฏให้เห็นในจุดต่างๆในขณะที่ข้างบนกำลังผลิยอดอ่อนๆมาใบข้างล่างก็ร่วงหล่นมีกำลังสุกเต็มที่หรือกำลังเริ่มจะเหลืองเราภาพเหล่านี้มันชัดแต่การแสดงเรื่องสัตตาวาสนั้นเป็นการแสดงในฐานะของโลก สัตวาสคือที่อยู่ของสัตว์ทั้ง9ประการนั้นเป็นการแสดงว่าโลกมันจะประณีตยังไงก็ตามก็ตกอยู่ในสภาพนั้นคือสภาพอย่างที่เราเคยพบในโลกนี้เองมันก็คล้ายๆกับมองกระต๊อบเล็กๆกับมองคฤหาสน์ที่วางมาเราจะเห็นว่าการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจนั้นจะต้องมองที่กระต๊อบเล็กซะก่อนเพราะกระต๊อบเล็กมันเห็นใจรักได้ง่ายจะปลูกไปไม่กี่วันมันก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จแล้วมองคฤหาสน์ขนาดใหญ่ก็จะเห็นว่าแม้คฤหาสน์หลังนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่เนื่องจากองค์ประกอบของความเป็นคฤหาสน์มันมีความแข็งแรงมากกว่าโอกาสที่จะพังไปตามปกติธรรมดามันก็จะช้ากว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับใบไม้นั่นเองมันไม่ใช่ร่วงเสมอไปคือร่วงตามกาลเวลาเสมอไปการร่วงหล่นของใบไม้อาจจะเกิดขึ้นจากสัตว์ต่างๆที่ไปทำอันตรายอาจจะเกิดขึ้นจากคนอาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากความการแผดเผาของแดดหรือการพัดผ่านของลมเป็นต้นคือสรุปมันเกิดได้ทั้งหลายทางการร่วงหล่นของใบไม้เกิดได้จากหลายทางใดแม้สิ่งอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่การพังของคฤหาสน์อาจจะพังก่อนกระต๊อบก็ได้คือถ้าหากว่าไปเกิดโดนระเบิดข้าวหรือไปเกิดเดินแผ่นดินถล่มข้าวไปต้นนี่เราก็มองเห็นภาพเหล่านี้กันดูแสดงว่าเมื่อมองจากจุดหนึ่งคือให้เข้าใจสักจุดอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดคือเรื่องโลกนี้แต่การใช้กำหนดระลึกนั้นจะมีอยู่สองระดับเราจะให้เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้เดี๋ยวถ้ามองแนวสมถะก็คือจิตสงบอยู่กับสิ่งนั้นโดยมีสติเป็นตัวนำมีสัมปชัญญะมีความเพียรแต่ว่าโลกนั้นเองในจุดนั้นเองเช่นสมมติว่าเอาลาภเอายศมาพิจารณาคือพิจารณาในแง่ของความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของลาภของยศของสรรเสริญของความสุขของเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เป็นต้นเราก็จะกลายเป็นวิปัสสนาเวลาเราพูดถึงวิปัสสนาท่านบางทีท่านพูดสรุปว่านามรูปคำว่านามก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยใจของเราท่านจะเห็นว่าความสุขเนี่ยเป็นนามคือเรารู้ด้วยใจของเราไอเสียงสรรเสริญตัวเสียงนั้นเป็นรูปแต่ความรู้สรรเสริญเป็นนามตัวยศเองเป็นรูปแต่ความรู้ยศเป็นนามลาภเองก็เป็นรูปแต่ความรู้ลาภนั้นเป็นนามเพราะงั้นมันก็เป็นทั้งรูปนามอยู่ในตัวของมันเองทั้งเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็มีลักษณะอย่างนั้นตัวสัตตาวาสทั้ง9มันก็รูปนามเพราะเรามองตรงนั้นแกไม่เห็นหรอกมันไกลแต่เราก็มองจากภาพเล็กๆไปก่อนแล้วในที่สุดก็จะมองรวมไปหมดเลยว่าตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นคือการมองแนววิปัสสนานั้นไม่ใช่ว่าเจาะจงจะต้องมองสายนั้นสายนี้ปัญหาว่าเรามองภาพตรงไหนชัดเราก็มองจากสายนั้นอาจจะมองจากอนิจจังก่อนแล้วก็มาหรือมองทุกขังก่อนหรือมองอนัตตาก่อนก็แล้วแต่ไม่กำหนดเจาะจงลงไปว่าจะต้องเดินมาตามขั้นตอนอย่างนั้นคือพื้นอัตยาศัยในการเห็นสิ่งเหล่านี้ของคนเราไม่เหมือนกันก็นี่ลองสังเกตว่าแม้แต่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนพระสงฆ์ในยุคนั้นบางทีก็ทรงเริ่มที่อนัตตาเช่นสอนพระปัญจวัคคีย์ก็เริ่มที่ให้มองขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาแต่พอไปสอนพวกพระรูปอนันทาเถรีเป็นต้นก็มองที่ความสวยงามก่อนเอาความสวยงามเป็นเหยื่อล่อก่อนให้เพลินอยู่กับความสวยงามพอใจนิ่งอยู่กับที่สวยงามแล้วก็เริ่มให้ความสวยงามนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าเข้ามาสู่อนิจจังก่อนคือมองจากหลักก็อนิจจังก่อนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากคือใช้เพียงไม่กี่นาทีสาวรุ่นวัย16ปีก็กลายเป็นคนแก่อายุ120ปีเป็นภาพที่ทรงสร้างขึ้นด้วยพุทธานุภาพก็คล้ายๆกับพวกนิมิตของกสิณอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของคนแต่บางอย่างร่างกายตัวปรากฏเด่นชัดนั้นคือทุกข์เช่นพระเถระรูปหนึ่งร่างกายท่านเปื่อยเน่าหมดจนเหม็นมีกลิ่นเหม็นไปในที่ต่างๆเพื่อนขยะแขยงรังเกียจพระเจ้าก็เอาทุกข์มาสอน ให้ท่านมองทุกที่ไหนก็ทุกตรงนั้นแหละทุกที่เกิดขึ้นแก่ท่านทุกขเวทนาที่ปรากฏจับตรงไหนก็ได้มันมีแต่ทุกทั้งนั้นปวดไปทั่วสารพางกายพอมองจุดใดก็จะเห็นเป็นความทุกข์โดยใช้หลักให้พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่นานหนอจะล้มลงเหนือแผ่นดินเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วก็จะเหมือนท่อนไม้ที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรคือกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่นั่นก็มองที่ตัวทุกข์แต่ถ้าเห็นแล้วก็คือเห็นเพราะพวกนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างบทสวดที่ท่านสอนให้สวดย่อๆแต่สวดแล้วพิจารณาตามจนสามารถลดละบรรเทาผ่อนคลายความรู้สึกกำหนัดจุดติดในอารมณ์ทั้งหลายลงไปได้อาจจะเริ่มจากอนิจจังทุกขังและมานัตตาคือตามปกติจะสอนในโครงสร้างนี้แต่ไม่ใช่สากลหรือถ้าเรียงลำดับแล้วมักจะเรียงแนวนี้แต่อนัตตลักขณสูตรไม่เรียงแนวนี้คือเรียงอนัตตานิจจังแล้วก็เรียงทุกขังเป็นการเจาะประเภทเอาเฉพาะขันธ์ 5ก็มองว่าสมมติว่ามองรูปหรือมองลาภก็ได้ว่าลาภนี่เป็นของไม่เที่ยงหรือยศนี่เป็นของไม่เที่ยงแล้วยศใดไม่เที่ยงยศนั้นก็เป็นทุกข์ยศใดเป็นทุกข์ยศนั้นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนยศใดไม่ใช่ตัวใช่ตนยศนั้นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราอันนี้เราเห็นชัดมากจะดูพัดของพระที่ถือเป็นเจ้าคุณอยู่จะอยู่ดูสายสะพายของโยมที่สะพายอยู่ดูเหรียญตราต่างๆที่ติดอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายไม่รู้ของใครเราเป็นคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้คือนั่งมองก็เป็นของคนตายไอ้คนตายก็ไม่ใช่เจ้าของเพราะแกก็ทิ้งไปแล้วเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่มือเราแล้วในที่สุดเราก็ทิ้งอีกตกลงว่าไม่มีเจ้าของจริงๆไม่มีตัวตนจริงๆเราเห็นได้ชัดมากเนื่องจากพวกนี้มันเกิดดับเร็วทำให้เข้าใจได้ชัดแต่ก็แปลกเป็นเรื่องยุ่งที่สุดคือสร้างปัญหามากที่สุดพวกลาภยศสรรเสริญสุขมีการยื้อแย่งมีการต่อสู้มีการผลาดผลาญเพื่อได้สิ่งเหล่านี้ไปไขว่คว้าปรารถนาสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไอ้สิ่งที่เที่ยงเที่ยงไม่ปรารถนาไม่ไขว่คว้ากันอย่างน้อยที่สุดเช่นคุณธรรมความดีต่างๆนั้นมีความเที่ยงแท้กว่าสิ่งเหล่านั้นในแง่ของสังสารวัฏแล้วเขาก็อยู่กับเราตลอดไปแต่พวกนี้ในแง่ของสังสารวัฏแล้วจะอยู่กับเราระยะสั้นๆสั้นๆเพราะเรื่องเหล่านี้จึงสอนให้มองเห็นจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แต่ว่าเรียงให้ดูคือเรียงให้ดูในที่ต่างๆนั้นท่านเรียงไว้มากเพราะนอกจากสัตตวาส9แล้วก็มีโลก10โลก10นั้นเป็นการเรียงที่แปลกเพราะว่าเป็นการนำเอากิเลส10มาไว้ซึ่งแสดงเห็นว่าผู้ฟังนั้นมีความรู้ลึกซึ้งแทนที่จะพูดที่ตัวโลกพูดถึงเหตุเกิดของโลกไปรู้ว่าโลกเองนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่ตัวเหตุเกิดจึงมีปัญหาจึงเอากิเลสมาพูดก็หมายความว่าพูดสมุทัยการสอนในลักษณะนี้บางครั้งเราจะเห็นว่าพื้นฐานคนที่ฟังเรื่องเหล่านั้นแกแยกอะไรยังไม่ชัดก็เอาพวกสมุทัยศาสตร์เป็นทุตพูดเป็นทุกขศาสตร์ก็มีข้อนี้ไปสังเกตว่าเช่นนิโรธที่เราแปลความดับทุกข์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นไทยๆคือง่ายๆต่อการเข้าใจจริงๆไม่ได้ดับทุกข์มันเป็นการดับกิเลสแต่ว่าทุกข์นั้นเป็นผลมาจากกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสดับความทุกข์ก็ดับแต่ถ้าพูดว่าดับกิเลสต้องอธิบายกันนานพูดไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ใช้คำว่าดับทุกข์ดับทุกข์กิเลสก็ดับแต่บางคนนั้นแกเข้าใจได้ลึกซึ้งก็ดึงเข้าไปหาตัวสมุทัยได้เลยเพื่อรู้ว่าทุกนั้นจริงๆไม่มีปัญหาหรอกปัญหามันอยู่ที่ตัวกิเลสนี่เองเป็นเหตุสร้างความทุกข์ขึ้นนานาประการแล้วต่อไปเป็นโลก11โลก11นั้นเฉพาะในที่นี้ทรงหมายถึงกามภพ17ภพด้วยกันก็ได้แก่อบาย4มนุษย์1สวรรค์6รวมแล้วก็เป็น11ภพด้วยกันทำไมจึงสอนเรื่องภพในแง่ของไตรลักษณ์ทำไมจึงสอนเรื่องสัตตาวาสคือที่อยู่ของสัตว์ในแง่ของไตรลักษณ์ทำไมจึงสอนเรื่องวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งวิญญาณในแง่ของไตรลักษณ์เพราะมันตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์แต่อย่าลืมว่าเป็นการสอนระดับวิปัสสนาจึงเป็นเรื่องของกามาชีนภพ ได้แก่โทษของกามคือใจคนนั้นจะแล่นมันแล่นยังไงก็คล้ายๆกับบ้านเนี่ยเรามองเห็นว่าบ้านกำลังจะถูกไฟไหม้เราก็วิ่งหนีจากบ้านนั้นเพื่อไปอยู่ที่อื่นการเรียนรู้ความจริงของชีวิตจะมีลักษณะอย่างนั้นเนื่องจากใจนั้นมีภาวะตัณหาอยู่มากเหลือเกินแล้วก็สายไปสู่ภพเรื่อยๆไปคว้าภพที่ประณีตไปเรื่อยเวลาพระเจ้าทรงแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาของขันธ์ทั้งห้าอัตภาพร่างกายที่เป็นมนุษย์แต่ภาวะตัณหาแกมีอยู่เยอะมนุษย์ไม่เที่ยงมนุษย์ไม่เที่ยงไปคว้าสวรรค์คว้าสวรรค์เป็นของเที่ยงเราก็ต้องตามไปสอนที่สวรรค์ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงด้วยแกก็วิ่งอยู่ไปสวรรค์อย่างนี้วิ่งไปถึงสวรรค์ชั้นที่6ก็สอนให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันสวรรค์และในที่สุดแกก็คว้าที่พรหมโลกก็สอนให้เห็นว่าพรหมโลกเองมันก็ไม่เที่ยงเพราะมันเป็นภพใจของคนจะค่อยรับมากยิ่งขึ้นและในที่สุดก็จะหน่ายในภพคือไม่ปรารถนาความอุบัติบังเกิดแม้ในภพเพราะฉะนั้นวิปัสสนาจึงเป็นคำสอนอีกระดับหนึ่งที่ต้องการจะถ่ายถอนกิเลสมีเป้าหมายหลุดพ้นจากภพเป็นที่สุดแต่ว่าในขั้นตอนของการปฏิบัติจริงๆคนจะเดินไปถึงจุดนั้นมันก็มีจำนวนน้อยเป็นยอดแหลมของกลัวยอดแหลมของใจดีเท่านั้นปัญหาสำคัญที่จะต้องศึกษาตรงนี้ก็คือว่าทำยังไงจึงให้ไม่เที่ยงน้อยลงทำยังไงจึงจะให้ทุกข์น้อยลงทำยังไงจึงจะให้ความสุขเพิ่มแล้วก็อยู่นานมากขึ้นคำสอนในชั้นนี้จึงสามารถที่จะแสวงหาประโยชน์ได้ในชั้นวัฏฏะคือยังหมุนวนอยู่แหละยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏนี่แหละแต่เรามองภพภูมิต่างๆเราจะเห็นว่ามันเกิดมาจากกรรมเป็นตัวกำหนดภพภูมิกรรมนั้นเกิดขึ้นมาจากกิเลสและธรรมะถ้าหากว่าธรรมะมีมากกุศลกรรมหมายการกระทำก็เป็นกุศลมากภพชาติแม้จะเป็นกามภพมันก็เป็นสวรรค์เพราะคำสอนระดับสวรรค์จึงเป็นคำสอนระดับวัฏกามมีกุศลแต่ว่าภพชาติมันประณีตขึ้นอย่าถามว่าทุกข์ไหมก็ทุกข์เที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงหรอกเป็นอัตตาหรือเป็นหน้าตาก็เป็นอนัตตานี่แหละแต่มันนานหน่อยเรียกว่าเป็นปีทิพย์เป็นอายุชิพเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เป็นทิพย์อายุนานความทุกข์ที่เคยประสบในสถานะของมนุษย์มันก็ลดลงไปความสุขที่ประณีตกว่าที่เคยสัมผัสในโลกมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นก็ทำให้คนมีฉันทะอุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติระดับกุศลธรรมสูงขึ้นอย่างน้อยก็พบชาติประณีตขึ้นแม้จะหมุนวนก็หมุนวนช้าลงเพราะกว่าจะจุติมาจากสวรรค์สักครั้งหนึ่งก็ต้องผ่านการเวลาเป็นนานนักเกินแต่ก็คงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาอยู่นั่นแหละนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเดินเป็นขั้นไปปัญหาสำคัญว่าคนกลุ่มนี้สามารถสัมผัสได้ในขั้นไหนและจะแสดงเฉพาะขั้นนั้นไปถึงขั้นนั้นเอาให้ดีตรงนี้ก็แล้วกันมันดีกว่าที่จะปล่อยกายปล่อยใจให้หมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปล่อยคว้ายึดถือครอบครองร้องไห้เสียใจเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในแต่ละขณะแต่ก็ให้บุคคลมองพบในแง่ที่จะเป็นของหน้าควายคว้าปรารถนาก่อนก็เป็นเครื่องล่อเพื่อให้หนีทุกข์ในโลกมนุษย์ก่อนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอแสดงแนวอนุบุพพิกถาที่เทศไปโดยลำดับทรงแสดงเรื่องทานเรื่องศีลซึ่งเป็นตัวกุศลที่ผลักดันให้เกิดผลเป็นกามภพที่ประณีตบุคคลเพลินๆสักพักหนึ่งและในที่สุดก็ทรงชี้เห็นว่าอันนี้มีโทษเหมือนกันนะโทษเหมือนกับที่เธอเคยประสบในโลกมนุษย์นั่นแหละแต่มันจะช้าหน่อยแต่ก็เป็นโทษพวกคนก็จะมีความรู้สึกว่าแหมดีขนาดนี้ยังมีโทษอีกเลยแล้วทำยังไงจึงจะหลุดพ้นจากทุกข์จากโทษเหล่านี้ได้พระองค์ก็แสดงเนกขมานิสงส์คือนิสงส์ของการออกจากกิเลสกามออกจากอำนาจวัตถุกามเหล่านั้น แล้วพอกจิตใจอัตยาสายของบุคคลประณีตขึ้นไปแล้วไปข้าวที่อริยสัจ4แต่ทีนี้ถ้าไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็มองให้เห็นในแต่ละจุดเพราะบางแข่งมันไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์แรงแล้วกันเห็นพวกอบายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แรงมากไอ้พวกนี้มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากกิเลสเกิดมาจากอกุศลกรรมอกุศลกรรมเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากกิเลสที่จัดจะทำยังไงจึงจะลดกิเลสอย่าให้จัดนะเพื่อให้กุศลกรรมถึงแม้จะมีเบาๆหน่อยเพื่ออะไรเพื่อไปเจอกับไอ้ตัวทุกข์ที่มันน้อยหน่อยแต่อบายนั้นจะเน้นที่ทุกข์เพราะภาพเห็นได้ชัดมากที่จริงแล้วพวกนี้ก็จะแม้แต่ตกนรกหรือว่าเป็นอะไรก็ตามคือแกก็เกิดตายเกิดตายอยู่ในที่นั้นก็เรียกว่าผ่านพ้นภพชาติไปนานนะเกิดเหมือนกันก็อยู่กันนานแต่หมายความว่าจุติแล้วก็ปฏิสนธิเนื่องจากแกเป็นโอปปาติกะคือเกิดมาแล้วก็โตได้ทันทีแกก็ทนทุกข์ทรมานพอถึงสิ้นอายุเฉพาะชาตินั้นก็ตายจุติแล้วก็ปฏิสนธิต่อไปกันในที่นั้นเองพอกรรมมันเบาขึ้นไอ้ความทุกข์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนหลุดพ้นที่ท่านเรียกว่าเศษของวิบากกรรมอย่างเหลือเศษของวิบากกรรมที่ปรากฏในรูปต่างๆเพราะกระสอนภาพออกมาให้เห็นทั้งสองด้านมองในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองแต่ว่าทำยังไงเราจะลดพวกนี้ลงไปไม่จะหมายถึงว่าสามารถถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิได้อย่างสิ้นเชิงแต่ว่าก็ลดตัณหามานะทิฏฐิลงไปพวกนี้ถ้าลดลงไปได้ความเร่าร้อนความรุนแรงก็จะลดตามไปนั้นโลกคือพวกสัตตาวาสก็ดีโลกคือกามภูมิทั้ง11ก็ดีโลกคือวิญญาณทิฏฐิก็ดีนั้นที่จริงแล้วก็คือภพอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ซึ่งถูกจำแนกด้วยกรรมกรรมนั้นถูกจำแนกด้วยกุศลอกุศลแล้วก็ส่งผลทยอยกันไปเป็นคลื่นไปเลยซึ่งถ้าเราก็มองเห็นทั้งโครงสร้างใหญ่จะเห็นว่าตัวการใหญ่ในสายเป็นความทุกข์ที่เป็นเวทนาคือความรู้สึกไม่สบายกายสบายใจนั้นตัวการใหญ่ก็อยู่ที่อวิชชาแล้วก็แตกกิ่งมาเป็นโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นภายในจิตปรุงแต่งจิตให้กระทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจที่ออกมาเป็นรูปเป็นอกุศลเมื่อกุศลก็จะมีผลเป็นทุกขเวทนาต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป